gjuhë së ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju njohë së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Aksioni kforit për heqjen e barikadës në Rudar rezulton me 2 ushtar dhe 3 serb të plagosur. Institucionet e Kosovës dënojnë dhunën ndaj ushtarëve, ndërsa vlerësojnë lart angazhimin e misionit paqëruajtës. Ndaj dhunës në veri kanë reaguar edhe NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, të cilët kanë kërkuar përmbajtjen nga aktet provokuese. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, zyra e avokatit të popullit në Prishtinë identifikon diskriminime të tyre në baza sociale dhe ekonomike. Gjermania dhe Rusia kërkojnë zgjidhje politike për Sirinë. Irlanda miraton paktin fiskal të Bashkimit Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim një përmbledhje me informacionet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë aksionit të sotëm për largimin e barikadës në fshatin Rudar të Zveçanit, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë ka hasur në rezistencën e banorëve lokal. Gjatë përleshjeve janë plagosur 2 ushtarë të kforit dhe 3 serb lokal. Presidentja Kosovës Atifete Jahjagaj ka cilësuar si të papranueshme përpjekjet e strukturave ilegale serbe për të penguar me dhunë heqjen e barikadave nga rrugët dhe për të penguar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të maldrave në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Qeveria Kosovës ka vlerësuar lart angazhimin e forcave të kforit për heqjen e barikadave në fshatin Rudar për të mundësuar lirinë e lëvizjes së qytetarëve dhe në atë pjesë të territorit të Kosovës. Largimi i barikadave dhe hapja e rrugëve për të siguruar lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave në gjithë pjesën veriore të Kosovës është në funksion të hapjes së perspektivës së zhvillimit ekonomik dhe të krijimit të sigurisë së plot për qytetarët, thuhet në komunikatën e ekzekutivit kosovar. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka dënuar ashpër sulmet ndaj paqëruajtësve të forcave të kforit nga ana e strukturave paralele serbe. Çdo sulm mbi pjesëtarët të kforit është sulm mbi demokracinë, mbi lirinë dhe perspektivën e qytetarëve të Kosovës, thuhet në deklaratën me shkrim të Krasniqit. Ky i fundit u ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe vetëpërmbajtje, si dhe respektim të rendit dhe të ligjit. Sulmet ndaj ushtarëve të kforit janë dënuar edhe nga partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMI, ka shprehur shqetësimin e tij me raportimet për numrin e të lënduarve në radhët e civilëve dhe ushtarëve të kforit, me rastin e aksionit të sotëm të paqëruajtësve ndërkombëtar për heqjen e barikadës në Rudar. Ne do të presim qartësi me shtesë për ngjarjet e sotme. Jemi në kontakt me të gjitha palët në përpjekje për të qetësuar situatën, citohet të ketë thënë Leonid Markarjan nga UNMIKU. Presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se masakra vitit 1995 në Srebrenicë nuk ka qenë gjenocid, por krim i rënd i luftës. Nuk ishte gjenocid në Srebrenicë. Atje janë kryer krime të rënda të luftës nga disa serb, të cilët duhet të gjenden, të ndiqen penalisht dhe të ndëshkohen, ka thënë Nikolić për mediat në Podgoricë. Forcat serbe të Bosnjës, të udhëhequra nga ish-komandanti Ratko Mladić, kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Masakra konsiderohet si gjenocidi më i madh në Evropë pas luftës së dytë botërore. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania dhe Rusia janë të bashkuara në kërkimin e një zgjidhjeje politike të konfliktit të përshkallëzuar në Siri. Ajo i ka bërë këto komente në Berlin pas takimit me presidentin rus Vladimir Putin. Jemi pajtuar që çdo vend duhet të bëjë çmos për të siguruar se konflikti në Siri nuk do të rrëshqas në luftë civile, ka thënë Merkel. Putin ka hedhur poshtë zërat se vendi i tij mbështet regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad.
Россия поддерживает какой бы то ни было режим в данном случае президента Асада.
Të gjithë ata që pretendojnë se Rusia mbështet ndonjë regjim të veçantë, në këtë rast të presidentit Assad, e kanë gabim. Ne kemi pasur marrëdhënie të mira me Sirinë për shumë vite, por nuk e mbështesim asnjërin pal, ka thënë Putin. Irlanda ka votuar me shumicë votash në mbështetje të paktit fiskal të Bashkimit Evropian, i cili synon të luftojë deficitin në eurozonë. Sipas rezultateve përfundimtare të referendumit për të lejuar ose jo miratimin e paktit për stabilitetin e eurozonës, 60.3% e irlandezëve kanë votuar në favor të tij. Për të hyrë në fuqi në vitin 2013, ai duhet të ratifikohet nga 12 vende të eurozonës 17 antarëshe. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, në minutat vjues do t'ju njoftojmë më gjerësisht me situatën në veri, ku forca paqëruajtëse e KFOR-it ka ndërmarrë sot aksionin për heqjen e barikadës në fshatin Rudar të Zveçanit. KFOR-i ka konfirmuar se barikada është hequr me sukses, ndërsa ka dënuar ashpër akte të dhunës ndaj ushtarëve të tij. Operacioni për largimin e barikadave nga rrugët në veri, sipas KFOR-it, është ndërmarr me qëllim të përmirësimit të lirisë së lëvizjes. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentit ton Ziadin Gashi.
Dy ushtarë të KFOR-it dhe të paktën tre serb lokal janë plagosur gjatë aksionit të forcës paqëruajtëse për heqjen e barrikadave në Rudar afër Zveçanit. Aksioni për heqjen e barrikadave në rrugë të vendosura nga serbët e veriut është përcjellur me tensione. Forca shumëkombëshe e KFOR-it ka konfirmuar se ka kryer me sukses largimin e një barrikade në rrethin e Rudarës në veri të Mitrovicës, ndërsa konfirmon edhe një herë plagosjen e dy ushtarëve gjatë operacionit të largimit të barrikadës. Të dy ushtarët janë plagosur nga shtënat e armëve, thuhet në njoftimin e fundit të KFOR-it. Njërin nga ushtarët e plagosur ishte evakuar për në spitalin ushtarak Bonsil dhe më vonë është lëshuar nga spitali. Që në orët e hershme të mëngjesit, njësitë e KFOR-it kanë përdorur makinerinë e rëndë dhe ekskavatorët me qëllim të heqjes së barrikadës në Rudar, por me të nisur aksionin strukturat paralele të pushtetit serb kishin lëshuar alarmet me çka i sinjalizuan banorët serb që të dinë në mbrojtje të barrikadës së ngritur. Për heqjen e barrikadës në Rudar, KFOR-i është detyruar të përdore dhe gazin lotësjellës për shpërndarjen e turmës së njerëzve të revoltuar. Me rritjen e tensioneve, KFOR-i ka përfshirë në aksion edhe helikopterët. Duke e dënuar fuqishëm këta akte dhunës, paqëruajtësit kanë bërë të ditur se veprimet e KFOR-it janë gjithmonë të udhëhequra nga parimi për dërimit të forcës sa më të vogël që është e mundur. KFOR-i është përgjegjës për vetëmbrojtje sipas rrethanave, duke përdorur gaz lotësjellës dhe plumba gome, thuhet në komunikat. KFOR-i nuk lejon që situata të përshkallëzohet më tej dhe është ende i gatshëm për të përdorur nivelin proporcional të forcës minimale për të mbajtur një ambient të qetë dhe të sigurt, thuhet në njoftimin e kësaj force. Ndërkaq drejtoresha Spitalit të Mitrovicës Milana Cvetković ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë për të paktën tre serb të plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë.
Treći najteži pacijent je primljen sa prostrelnom ranom nadkolenice, znači sa prelomom kostiju i radi se o bojevoj municiji.
Pacienti tretë është me plagë më të rënda, ai është pranuar në spital me plagë mbi gju, me kosk të thyer dhe është i plagosur me armë zjarri, ka thënë drejtoresha Cvetković. Kurse dy të plagosurit e tjerë nënvizoi ajo, kishin marr plagë më të lehta nga plumbat e gomës. Gjatë këtij aksioni, KFOR-i ka arrestuar disa serb lokal që po pengonin atë në detyrë dhe të njëjtit njoftohet se ua ka dorëzuar misionit të Eulexit për trajtim të matutjeshëm. Në përpjekje për të qetësuar situatën, koloneli Joseph Lynch nga forca e KFOR-it ka takuar kryetarin ilegal të Zveçanit Drag Shamilovic. Ky fundit tha se aksioni i KFOR-it ishte arsyetuar me krijimin e kushteve për liri të lëvizjes, por një aksion i tillë sipas tij ishte i panevojshëm pasi që KFOR-i ka mund të lëvizë lirshëm në veri. I kam thënë kolonelit se a keni ardhur këtu si mision paqëruajtës apo mision okupues, tha Milović. Ai ka kërkuar reagimin e Beogradit dhe strukturave të BE-s, kurse reagimin e serbëve e cilësoi si shpërthim pas padrejtësive 13 vjeçare që sipas tij u janë bërë serbëve të atjeshëm. Edhe sekretari në largim në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović ka thënë se KFOR-i kanë ndërmarrë një veprim shumë të rrezikshëm. Më duket se Prishtina dhe KFOR-i shfrytëzojnë vakumin institucional në Serbi për të ndryshuar gjendjen në terren, ka deklaruar Ivanović. Për ndryshe, serbët e Veriut kanë vendosur barikada në rrugë qysh në fund të Korrikut të kaluar, kur qeveria Kosovës kanë ndërmarr aksionin për shtrirjen e kontrollit të saj në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës që kufizohen me shtetin serb. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndaj përleshjeve të sotme në veri të Kosovës ka reaguar edhe NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Të dyja institucionet kanë shprehur keqardhje për aktet e dhunës ndaj ushtarëve të KFOR-it, duke u bërë thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet provokuese. BE-ja ka theksuar sërish se dialogu është mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemeve. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Në selin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian në Bruxelles me vëmendje janë duke ndjekur zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe nga të dyja këto adresa është shprehur keqardhje për shpërthimin e dhunës gjatë ditës së sotme, ku ka patur përleshje në mes të ushtarëve të KFOR-it dhe pjesëtarëve lokal serb atje. Ne fuqishëm shprehim keqardhjen për aktet e dhunës ndaj ushtarëve tanë. Trupat tona vepronin për të siguruar lirinë e lëvizjes në përputhje të plotë me mandatin e Kombeve të Bashkuara, ka thënë zëvendësja e NATO-s Carmen Romero. Ajo ka thënë se KFOR-i nuk ka toleruar dhe nuk do të toleroj dhunën dhe ushtarët e NATO-s kanë të drejtë të vetëmbrohen në rast se sulmohen. Po ashtu, kjo zëvendëse e NATO-s ka thënë se alianca u bën thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga çfarëdo veprime provokuese. Keqardhje për shqetësim serioz për situatën e veri të Kosovës e ka shprehur sot edhe Bashkimi Evropian. Maja Kociančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka thënë se Bashkimi Evropian është në komunikim me NATO-n rreth këtij aksioni i cili është veprim i KFOR-it. Ajo ka thënë se edhe Euleksi është në komunikim me KFOR-in, ndonëse Euleksi nuk ishte i përfshirë në këtë operacion. Zëvendësja e zonjës Ashton ka thënë se Bashkimi Evropian po ashtu qartë mbështet parimet e lirisë së lëvizjes dhe kërkon që ato të respektohen nga të gjithë. Ndryshe në BE vazhdojnë të pohojnë se dialogu është rruga më e mirë për të gjetur zgjidhjen për të gjitha problemet, por theksojnë se askush nuk ka të drejtë të mohojë lirinë e lëvizjes në asnjë pjesë të territorit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, një raport i publikuar nga institucioni i avokatit të popullit në Kosovë ka evidentuar se shkollat fillore publike diskriminojnë fëmijët në baza ekonomike dhe sociale. Fëmijët në këto shkolla, sipas gjetjeve të fundit, ballafaqohen edhe me dhunë fizike dhe psikike. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi i ka hedhur një vështrim më të gjerë raportit dhe e sjell kronikën në vazhdim.
Fëmijët të cilët vijojnë mësimet në shkollat fillore publike në Kosovë, sipas një ulumtimi të bërë nga institucioni i avokatit të popullit, diskriminohen në baza ekonomike dhe sociale, ndërkaq në pjesën ku flitet për kushtet ku ata mësojnë, thuhet se janë në nivelin e dëshiruar. Sipas pohimeve të nxënësve të cilat i kanë dhënë në mënyrë anonime në të ashtuquajtur rën kutia së vërtetës, një numër i konsiderueshëm i nxënësve kanë pohuar se arsimtarët i vlerësojnë me nota varësisht nga pozita e prindërve në shoqëri. Merita Syla, këshilltare e lartë në institucionin e avokatit të popullit, thekson se më shumë se gjysma e nxënësve në përshkolla kanë pohuar se dukuria e diskriminimit ekziston. Syla thekson se nxënësit kanë identifikuar edhe arsimtarët e njëjtë që diskriminojnë në baza ekonomike dhe sociale.
Gjithashtu edhe tek organizimi i evenimenteve të caktuara, si orë letrare apo aktivitete tjera në brenda shkollës, zakonisht merren në mënyrë se nxënësit zakonisht merren në mënyrë selektive, duke mos i ofruar mundësi nxënësve të tjerë, të cilët kanë po ashtu dëshirë të jenë pjesë e organizimeve në përshkolla.
Në këtë lumtim të bërë nga institucioni avokatit të popullit, shumica e nxënësve kanë pohuar se dhuna psiqike dhe fizike është e pranishme në shkollat ku ata vijojnë mësimet. Një problem tjetër është potencuar ambienti ku këta fëmijë mësojnë. Në këtë pjesë thuhet se niveli i pastërtisë është në nivel 8 të ulët. Tek e drejta e kujdesit shëndetësor në raport thuhet se në asnjë shkollë nuk kanë hasur në mjek pediatër apo stomatolog, pavarësisht që në shumicën nga shkollat ekzistojnë ordinancat. Po ashtu çështja e sigurisë nëpër shkolla nuk është e kënaqshme, ndërkaq çasja e fëmijëve në shkolla është e vështirësuar. Mbi ngarkesa në nxënës vërehet në pothuajse të gjitha shkollat. Në të gjitha klasat thuhet se kanë nga 30 nxënës dhe punohet në 3 ndërrime. Avokati popullit Sami Kurteshi thotë se kjo është shqetësuese.
Thelbi i kret konventës për drejtat e fëmijëve edhe i kret legjislacionit të krijuar në Kosovë, po edhe në vende tjera, është çdo gjë që bëhet, çdo veprim duhet të jetë në interesin e fëmijëve edhe për të mirën e fëmijëve. Ne kemi atë edhe në nivelin shoqëror obligimin, edhe në nivelin individual, edhe në familje.
Ndërsa përfaqësuesja e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim në Evropë, Jerina Demir, theksoi nevojën për të punuar më shumë në krijimin e kushteve të barabarta për të gjithë fëmijët pa dallime.
Mbani në mend të jemi ose të përmirësoni çdo mundësi që këta individ kanë për një të ardhme më të suksesshme. Një edukim cilësor dhe i barabart, në mundësi të barabarta për çdo fëmijë, pas edhe një lloj diskriminimi ose dallimi në çfarëdo lloj baze që është, është një element esencial për një ardhmë të suksesshme të tyre dhe si rrjedhim një sukses i Kosovës.
Ndërkohë kuvendi i Kosovës në seancën e së premtes, po ashtu ka zhvilluar debat parlamentar për ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Në këtë seancë parlamentare, përmes një audio, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovë, Ulrike Lunaçek, iu ka drejtuar deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Ajo ka theksuar rëndësinë e arsimimit për të përmbushur objektivat madhore të Bashkimit Evropian. Ndërkaq deputetët e Parlamentit të Kosovës kanë ngritur si shqetësim mos respektimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Në Kosovë, dita ndërkombëtare e fëmijëve po shënohet me aktivitete të ndryshme të organizuara nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Kosovë, ndonë se nuk funksionon tërsisht, është bërë shkak i pezullimit nga puna të radio-onkologut Gjavit Bicaj. Një deklarat e mjekut për Radio në Evropa e Lirë, si pas disa zyrtarëve të qendrës klinike universitare, kanë nxitur hetimet e Euleksit në objektin onkologjik, të cilat më pastaj kanë konstatuar se nuk i përmbush kriteret e duhura. Bicaj thotë se vendimi për pezullim ka të bëjë me hakmarrje, ndërsa Komisioni Disiplinor nuk e komenton çështjen. Ariana Kasapolli raporton për të tjera holsi.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Edhe pse funksionalizimi i tij pjesëshëm ka filluar kohë më parë, ai ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati premtuar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në dhjetor të vitit 2011. Por megjithatë funksionalizimi i plot nuk ndodhi, kjo si pasojë një shkresë dërguar misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex për hetimet të këtij objekti në ndyshimet se nuk i përmbushte kushtet e parapara teknike. Sipas disa zyrtarëve brenda QKUK-s, një prej iniciatorëve për hetimin nga Euleksi ka qenë profesor Gjavit Bicaj, radio onkolog. Ai pati dhënë shpjegimin e tij për Radio Evropa e Lirë në raportin e publikuar më datën 28 dhjetor 2011.
Edhe unë jam impliku në ato që gjoja, unë kam qene i fajturit që i lëndë, unë e di që ka shku nëse Euleksi kanë ndërmorë në i dhe prema janë, unë nuk e di.
Profesor Bicaj është suspenduar nga puna, si që thot me pretekstin se ka dëmtuar imazhin e qendrës klinike me deklaratën edhe në Radios Evropa e Lirë. Sot zoti Bicaj thot se vendimi për pezullimin e tij, të cilën e ka marr komisioni disiplinor, është më shumë politik dhe hakmarrës.
Nga puna kam marrë emrin për suspendim nga puna me pagesë. Me arsyetim që gjoja ka diçka rreth aparaturave që duhet ata me verifiku, me bëhe time, por unë mendoj që esenca që ndonë krejt në deliktin verbal, them kushtimisht, të deklaratës që sishtë interviste që kemi bërë përmes telefonit me juve, që o marë si pretekst Radio Evropa e Lirë, që o marë si pretekst për i sekretarit permanent, që i ka drejtu drejtorit, aty është lëshu pas asaj komisioni disiplinuar, pas janë 2 mujtë ditë e bën një takim, thret, elshon një vendim për cilën une ndëshkua me vrejtje me gojë.
E kryetari i komisionit disiplinor në ÇKUK, Ferhat Sallahu, i cili edhe e ka marrë vendimin për suspendimin e zotit Bicaj, nuk deshi të jap holësi lidhur me këtë çështje.
Kena zëvendësin që anda klinikë ka, unë spaguna për zëvendës, që me në keshë të mëjnë ashtë për zëvendës. Zëvendësi pagujtë për qëtë punë, unë spaguna për këtë punë, qëtë.
Shpend Fazliu zyrtar për informim në qendrën klinikë universitare pohon se suspendimi ka ardhur me rekomandimin e komisionit disiplinor drejtuar drejtorit ekzekutiv të ÇKUK-s Njazi Gashit.
Komisioni disiplinor i qendrës klinikë universitare të Kosovës i ka rekomanduar drejtorit ekzekutiv të ÇKUK-s suspendimin e profesor Dr. Xhavit Bicaj deri në hetimet e ndërtueshme. Suspendimi do të jetë me pagesë deri në vendimin e arshëm të komisionit disiplinor. Komisioni në vendimin e tij ka dhënë edhe studimet cilat janë bërë të një Dr. Bicaj dhe për cilat është njëftuar Dr. Bicaj. Nuk dëshiroj të jap më shumë detaje për sepse është çështje e komisionit disiplinor ta jap vlerësimin.
Por zoti Bicaj mendon se suspendimi i tij nga puna ka të bëjë edhe me kandidimin e tij për drejtor klinike. Klinikat brenda ÇKUK-s tash e 2 vjet udhëhiqen me ushtrues detyre të drejtorëve dhe ditëve të fundit është shpallur konkursi për udhëheqës të këtyre klinikave.
Po sigurisht se ka lidhje, nuk prerëstohet ajo mundësi edhe pse janë ndërlidhur disa gjëra tjera, më dhanë hakmarë e tjera, por është një prej arsyeve që të pamundësohet kandidimi, një suspendim për sistemit okupus e komplet në dhënitin, po për shtetit tim, mas 36 vjetë punë, kjo është zi, s'kam komend.
Ndryshe, Instituti i Onkologjisë tash pritet të funksionalizohet në muajin qershor, pasi të jenë kryer të gjitha përgatitjet profesionale, thonë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pason tani një kronik nga Shkupi. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Menderes Kuqi, thotë se buxheti i shtetit ndahet në formë selektive kur janë në pyetje zonat e banuara me shqiptar. Ai me këtë rast apostrofon zonën ekonomike të Tetovës, e cila nuk arrin të funksionojë tashmë disa vite. Ministria e Ekonomisë megjithatë premton se zona do të fillojë të ndërtohet në fillim të vjeshtës së ardhshme. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjak.
Kryetari i Odës Ekonomike në Maqedoninë Veri Perëndimore Menderes Kuqi thekson se gjendja ekonomike bëhet edhe më e vështirë për popullatën shqiptare, nga se në vazhdimsi po anashkalohen investimet në Maqedoninë Perëndimore, e cila është e banuar me shumicë shqiptare. Duke shprehur me këtë rast indinjat pas informacioneve të fundit nga krerat e qeverisë se edhe 3 investime të huaja prej disa miliona eurosh janë destinuar në Maqedoninë Lindore.
Edhe pse në përgjithësi në Maqedoni nuk ka ndonjë klimë të mirëfillt pozitive për të heqit investitorëve të huaj. Megjithatë, vetë cungimi i investimeve në infrastrukturë në pjesën veri perëndimore të Maqedonisë, atje ku sipas nesh gjithmonë është perspektiva e këtij vendi, pa zhvillimin e kësaj pjese, çka do që të bëhet në lindje apo në jug lindje. Dhe sa do që ignorohet kjo problematik, aq më tepër vënohen punët e përparimit të këtij shteti.
Por autoritetet qeveritare kanë bërë të ditur se brenda 3 muajve do të dihet se kush do të menaxhojë me zonën ekonomike në Tetov. Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini ka theksuar se në vjeshtë do të dihet se kush do të jetë partneri privat i shtetit për menaxhimin me zonën ekonomike në këtë qytet, duke mundësuar kështu dhe funksionimin praktik të kësaj zone.
Dokumentacioni për tenderim të përfundohet këtë ditë, me çka do të bëjmë thirrjen të dy kompanive që ta aplikojnë në fazën finale. Dhe unë personalisht besoj se në fund të muajit shtator apo fillimi muajit tetor oficialisht do të shpallim se cila nga këto dy kompani do të menaxhojë me zonën e lirë ekonomike në Tetov.
Por kryetari i Odës Ekonomike në Maqedoninë Veri Perëndimore Menderes Kuqi shprehet skeptik se deri në mbarim të vitit do të fillojë të ndërtohet zona e lirë ekonomike në Tetov. Kuqi me këtë rast thekson se me vet faktin që ingerencat për menaxhimin e investimeve të huaja i janë bartë zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike si dhe ministrit të financave, por jo dhe ministrit të ekonomisë i cili është shqiptar, flet qartë se anashkalohen shqiptarët nga buxheti.
Edhe ne si Odë Ekonomike nuk kemi një transparencë të mirëfillt për atë zonë. Jo vetëm për atë zonë, pa në përgjithësi për të qeveri, se si kalen projektet, kush vjen, qka vjen, kush përfilet, qka përfilet, e kështë në rrallë.
Ndërko autoritetet lokale të qytetit të Shkupit në munges të investimeve të huaja të drejt për drejta, kanë hartuar një studim për prezantimin në potencialeve investuese për rajonin e Shkupit, me të vetmin qëllim që investitorët vendor, por edhe ata të huaj të njihen më detajish me mundësi dhe kapacitetet me të cilat disponojnë rajone që përfshin kryeqendrën. Ky studim i cili do të thotë shumë për Maqedoninë dhe veçanërisht për komunat, me të vërtetë do të hapë një spektër për investitorët të cilëve do të prezantohen zonat dhe fushat e mundshme për investim. Ne në këtë formë do t'i njoftojmë se cilat janë privilegjet nëse ata investojnë këtu dhe cilat hapësira si dhe lokacione janë të lira për t'u ndërtuar, thekson Sokol Mitrevski, kryetari i komunës së Gjorçe Petrovi të Shkupit dhe një nga hartuesit e këtij projekti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Yahya Aga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me rritjen e dhunës në Siri janë rritur edhe kritikat ndaj komunitetit ndërkombëtar. Gazeta Britanike Times shkruan se Perëndimi nuk i ka mësuar leksionet e Libisë dhe i bën thirrje Turqisë dhe vendeve arabe të udhëheqin thirrjet për aksion. Sipas gazetës, po të vepronte ndryshe Këshilli i Sigurimit i OKB-s, masakra në Houla nuk do të kishte ndodhur. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera të këtij artikulli. Masakra njerëzve të pafajshëm në Siri është tmerrshme, barbare, tronditëse, shtazërake, cili do term mund të përdoret. Siria sugjeron se Perëndimi nuk ka mësuar leksionin e Libisë, shkruan në numrin e sotëm Gazeta Times. Perëndimi do të duhet të mësonte nga Libia se rregullimi i gjërave nënkupton krijimin e koalicioneve për te i rrethit komod të klubit të Atlantikut. Në vend që të qëndrojnë prapa dhe të lënë vendet arabe dhe fuqitë rajonale të udhëheqin thirrjet për aksion, udhëheqësit perëndimor nga Hillary Clinton e deri te presidenti i ri François Hollande nuk mund të rezistojnë zemrimit moral. Në vend se ta bëjnë më të vështirë për Rusin që të thotë jo në Këshillin e Sigurimit, ata e bëjnë edhe më të lehtë dhe anashkalojnë rolin që do të mund të luante Turqia si lider rajonal në koalicionin për aksion, të cilin Perëndimi mund ta mbështeste lehtë, ndërsa Rusia do ta kishte vështirë ta kundërshtonte, shkruan gazeta. Në botën e sotme ndërhyrja duhet parë më pak si ngjarje dhe më shumë si proces. Pikërisht si ajë që ka quar në sukseset e Aung San Suu Kyi-s në Birmani. Duke pasur parasysh nevojën e ndalimit të Rusis nga përdorimi i vetos në Këshillin e Sigurimit, përse udhëheqësit perëndimor bërtasin nëpër megafona për ndryshimin e regjimit. Dihet se Bashar al-Assad është i vetmi mik që i ka mbetur Rusis në lindjen e mesme. Thirrjet për largimin e tij i ndihmojnë ata të fshihen pas pak rrobave që u kanë mbetur për të mbuluar dinjitetin e tyre. Se kjo nuk është nxitur nga humanizmi, por nga imperializmi mbretëror, shkruan Times. Sigurisht, çdo person me arsye e di se Asadi duhet të shkojë. Duket pothuajse e sigurt se misioni i Kofi Ananit ka marrë fund. Andaj Perëndimi duhet të bëjë një hap prapa dhe të lërë hapësirë për një koalicion rajonal, të udhëhequr ndoshta nga Turqia, që do të bënte thirrje për aksionin e Këshillit të Sigurimit. Dhe ajo që do të propozonte, do të duhej të hartohej fillimisht jo rreth aksioneve politike, por atyre humanitare, duke hapur një korridor të sigurt në Turqi, apo duke dërguar një mision ndihmash në qytetet e rrethuara me miratimin në Këshillit të Sigurimit dhe të përbërë jo nga vendet perëndimore, por ato arabe dhe rajonale. Veprimi që do të mund të sillte fundin e befasishëm të tiranisë, sikurse edhe në Bosnjë, është përtej Perëndimit. Është procesi i udhëhequr nga rajoni dhe jo Perëndimi që do të çonte atje, shkruan gazeta. E vërteta është se në ditët e sotme, qëllimet e mira të Perëndimit dhe shqetësimet e mëdha të tij nuk janë të mjaftueshme. Duhet qenë më të zgjuar. Të pafajshmit në Hola kanë paguar çmimin e bllokimit të OKB-s, e cila po të luante ndryshe, ata nuk do të vriteshin, shkruan Times. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion informativ të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni paqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Tela dhe nga Praga ju dëshiroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.